Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 3-июндагы программаны улантат. Алдыда 1 саат эфирде болобуз. Анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмундан. Кыргызстанда кодекстер кайрадан талкууда. Жоруктар кодекси жокко чыгарылып, аны башка мыйзамдарга кошуу сунуш кылынууда.
Эми 24 сааттын ичинде тергөөчү кылмыш белгилери болсо сөзсүз ишти козгоп, бир айдын же эки айдын ичинде сөзсүз бир чечим кабыл алыш керек.
Чет өлкөдө каза болгон мигранттардын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүгө кетчү төлөмдөр элчиликтерде, консулдуктарда бериле баштады.
Акчалай каражаттын өлчөмү региондорго жараша 70 000 өйдө болот.
Исламабад менен Дүйшөмбө экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүнү каалайт. Тажик президенти Эмомали Рахмон Пакистанга расмий сапар жасады. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Маданият, маалымат жана спорт министрлиги маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоорду кабыл алууга каршы чыкты. Жогорку кеңештин экинчи жыйындагы отурумда министрдин орун басары Ильясбек Балташ сөз сүйлөп, каршылык жүйөлөрүн келтирди. Анын айтымында бул мыйзам долбоору коомчулуктун терс пикирине ээ болду жана аны аткарууга кесиптик материалдык база жетишсиз.
Ар кандай тармактардагы адистердин чоң курамын кошумча тартуу керектигин белгилей кетүү керек. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик органдарда мыйзам долбоорунун жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык техникалык жабдуулар жана кесипкөй кызматкерлер жок. Жана аларды тартуу үчүн кошумча финансылык каражаттар каралган эмес. Негизинде аталган сунуштарды эске алуу менен жогорудагы мыйзамдын кабыл алынуусу бүгүнкү күндө мүмкүн эмес экендигин билдиребиз.
Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Усмонова иштеп чыккан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 2020 жылдын май айында коомдук талкууга коюлган. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 2020 жылдын 25-июнунда мыйзам долбоорун 2-3 окуудан катары менен карап кабыл алган. 25-июнунда ошол эле жылы бул мыйзам долбоору парламентте кабыл алынган. Бирок ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков коомчулуктагы каршылык, нааразылык акцияларынан улам мыйзамды ишке ашыруу куралдары жетишсиз деген себеп менен долбоорго кол койбой парламенттин кароосуна кайра кайтарган болчу. Документте интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Орхан Инандынын жоголгонуна бүгүн 3 болду. Кечээ 2-июнунда Сапат билим берүү мекемесинин мугалимдери мектептеринде билим алган балдардын ата-энелерине турган топ Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Азамат Ногойбаев менен жолукту. Жолугушууда мекеменин 1-июндан бери дайынсыз болуп жаткан президент Орхан Инандыны издөө иштери тууралуу маалымат берилди. Азыркы тапта Инандыны издөөгө Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн иликтөөчү оперативдик тобу тартылган, күбөлөр сурак алынып жатканы айтылууда. Орхан Инандынын каалгасы ачык калган машинеси 1-июнга караган түнү таңга жуук Бишкекте табылган. Милицияга арызда анын уулу жазып акыркы жолу атасы байланышка 31 майда кечинде чыкканын, ошол бойдон дайынсыз экенин билдирген. Президент Садыр Жапаров Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголушуна байланыштуу чукул кайрылуу кабыл алып, тиешелүү мамлекеттик органдарга жөнөттү. Кыргызстанда 16 Сапат жеке лицейлеринин эл аралык Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инандынын теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган. Маршруттук таксилер 2-күнү ишке чыккан жок. Бүгүн 3-июнда Бишкектеги жүргүнчүлөрдү ташыган маршруттук таксилердин айрым каттамдары ишке чыккан жок. Алар 2 күндөн бери жол кирени көтөрүү талабы менен иш таштап жатышат. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, жүргүнчү ташуу милдетин алган менчик фирмалар менен калаа башчылыгы кечээ түнгө чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бишкек шаардык мэринин милдетин убактылуу аткарып жаткан Бактыбек Кудайбергенов сентябрь айында маршруттук каттамдардын жол киресин көтөрүү маселеси чечилиши мүмкүн экенин билдирди. Шаардагы троллейбустардын иштөө тартиби узарып, таңкы саат 5:40 түнкү 23:00 чейин эл ташууда. Баш калаа жетекчилиги ала кет флешмобун баштап, айдоочуларды жолдо калган натуулдарды ала кет көндөп жатат. Шаардагы райондордун акимчиликтери акысыз транспорт уюштуруп, жаңы конуш микрорайондордун тургундарын ташууда. Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрүнө 42 жеке маршруттук компания кызмат көрсөтөт. 3 000 ашуун маршруттук такси элди тейлейт. Беларусь өз жарандарына коронавирус пандемиясын шылтоолоп, чет өлкөлөргө чыгууга убактылуу тыюу салды. Оппозиция бул чечимди адам эркиндигин чектөөнүн дагы бир аракети деп сынгалды. Чек ара комитети билдиргендей, мамлекеттик кызматкерлерге жана чет жакта туруктуу жашоого уруксаты барларга гана тышка чыгууга уруксат бар. Оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын кеңешчиси өкмөттүн бул чечимин кескин сынга алып, Лукашенконун кадамын мыйзамсыз деп атады. Буга чейин эл аралык коомчулук автортардык лидер Александр Лукашенконы Ryanair компаниясынын учагын күч менен кондуруп, ичиндеги журналисти камакка алган үчүн айыпташкан. 23 майда Беларусь бийлиги ичинде бомба бар деген шылтоо менен Афинадан Вильнюска бараткан учакты күч менен кондуруп, журналист Роман Протасевич менен кошо анын сүйлөшкөн кызы София Сапеганы да кармаган. 26 жаштагы Протасевич былтыр жапырт башаламандык уюштурууга катышы бар деп айыпталууда. Күнөөсү далилденсе, ал 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Европанын бир топ мамлекеттери өз компанияларын Беларусьтун аба майданынан айланып өтүүгө чакырып, Беларусь авиакомпанияларын учактарын кондурууга тыюу салды. Израилде экс-президенттин уулу мамлекеттин башына келди. Саясатчы Ицхак Херцог Израилдин 11-нчи президенти болуп шайланды. 2 июнда өлкө парламенти Кнессеттин 120 депутаты жашыруун добуш берүү аркылуу 60 жаштагы Херцогду тандашты. Ал Израилдеги лейбористтик партиянын мурдагы төрагасы жана оппозициянын лидери болчу. 2013 жылы өткөн парламенттик шайлоодо азыркы өкмөт башчы Биньямин Нетаньяхуга атаандаш болуп чыккан. Атасы Хаим Херцог дагы 1983-93 жылдары Израилдин президенти болгон. Ал эми жакын тууганы Аба Эбан Израилдин биринчи тышкы иштер министри жана Бириккен Улуттар Уюму менен АКШдагы атайын чабарманы болуп иштеген. Израиль парламенттик мамлекет болгондуктан премьер-министр башкарат, президент ыйгарым укуктары кыйла чектелген.
Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарига Азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 3 июнда Чүй талаасы, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады Кыргыз гидромет агенттиги. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 28, Чүй талаас, Жалал Абад, Ош, Баткен дубандарында 35-37, Бишкек шаарында 35 градус ысык болот. 2 июнда Бишкекте жаңы кодекстердин долбоору талкууланды. Адилет укуктук клиникасы эл аралык уюмдар менен биргелешип уюштурган жыйында жаңы кодекстердин дарегине адам укуктарын чектейт деген жана башка сын пикирлер айтылууда. Кодекстерди өзгөртүү үстүндө иштеген жумушчу топ муну четке кагып жатат. Толугураак Замира Кожубаеванын баяны.
Өзгөртүлгөн долбоорлордо мурунку 5 кодекстин ордуна 4 гана калтырылган. Ага ылайык, жоруктар кодекси жокко чыгарылып, анын ичиндеги 123 беренин айрымдары кылмыш жана жаза кодексине, айрымдары жазык аткаруу кодексине киргизилет. Бул тууралуу кодекстерди өзгөртүү боюнча эксперттик топтун мүчөсү, башкы прокуратуранын өкүлү Азизбек Шукурбеков Азаттыкка билдирди.
Кылмыш иштин козгоо жана козгоодон баш тартуу жөнүндө процессти кайрадан киргиздик. Эми 24 сааттын ичинде тергөөчү кылмыш белгилери болсо сөзсүз ишти козгоп, бир айдын же эки айдын ичинде сөзсүз бир чечим кабыл алыш керек. Кылмыш белгилери болбосо 24 сааттын ичинде кылмыш ишти козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом чыгарат. Ошо токтомго жарандар нааразы болсо бизге, прокуратурага же сотко кайрылууга укуктуу.
Шукурбековдун айтымында жаңы кодекстерде экономикалык кылмыштарга жана коррупцияга байланыштуу кылмыш терминин беренелери өзгөртүүсүз калтырылган. Ошол эле учурда бул беренелер боюнча тергөө менен кызматташуу дагы алынды. Үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу беренелер күчөтүлүп, айыптуу деп табылган адам 5 жылга чейин эркинен ажыратылмакчы. 2019 жылдан бери колдонулуп келе жаткан кодекстерди өзгөртүүнү жактагандардын бири Ички иштер министрлиги. Министрлик тергөөнүн мөөнөтү чектелбегендиктен тергөө иштеринин созулуп жатканын билдирип келген. Министрликтин тергөө кызматынын башчысы Султан Майкелов өзгөртүүлөрдү кубаттап, жаңы кодекстердин ишке кирүүсү менен тергөө иштери тартипке түшүп калат деп эсептейт.
Мөөнөтү киргизилет, 2 ай болот мөөнөтү. Ошол мөөнөтү киргизгенде бизге көп жеңилдиктер берет, мүчөлөр чечилет. Биз дагы мындан башка да көп кошумча толуктууларды бердик эксперттер талдоо группасына. Ошо ойлойм, ушул баарын кабыл алынса бизге тергөөгө көп жеңилдиктер берет деп. Атайын тергөө аракеттери боюнча жеңилдиктер карап атабыз. Опер кызматкерлер иштешүү боюнча жеңилдиктер карап атабыз. Элге жакшы жагын карап атабыз да.
эксперттик топтун ишин жарандык коом сындап, мыйзам кодекстерди иштеп чыгуу процесси жабык болгонун, бул жаатта коомчулукка кеңири маалымат берилбегенин белгилешкен. Айрым юристтер, укук коргоочулар жаңы кодекстерде жазаларды гумандаштыруу азайып, мурдагы катаал калыбына кайтып келгенин айтышууда. Стратегиялык чечимдер коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Маматкеримова өзгөртүү киргизилген кодекстерде күч органдарына артыкчылык берилген деп эсептейт.
Они из кодекса 97-го года взяты. И там в основном расписываются полномочия силовых органов.
Өзгөртүүлөрдөгү көпчүлүк беренелер 97-жылкы кодекстен алынган. Анда күч органдарына артыкчылык берилип, адам укугу арткы планга жылып калган. Башкача болушу да мүмкүн эмес эле, анткени кодекстерди өзгөртүп жаткан эксперттик топтун курамынын 80% күч кызматкерлеринен турат. Көз карандысыз эксперттер жок, эл аралык экспертиза жок, эл аралык стандарттар да арткы планда. Биз тоталитардык режимге карай жол алдык.
В сторону тоталитарного государства мы идем.
Жаңы кодекстердеги мүчүлчүктөр эңирде адам укуктарын коргоого каршы келерин эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да айтып жатышат. Европа биримдигинин Кыргызстандагы программаларынын жетекчиси Никола Скарамуцо Кыргызстандын жазык укук багытындагы кодекстерди өзгөртүү аракети өлкөдө адам укуктарынын бузулушуна алып келиши ыктымал экенин 2-июндагы жыйында билдирди. Ал жаңы кодекстер тийиштүү анализ жүргүзүлбөстөн, тийиштүү концепциясы же стратегиясы жок боюнча жакшы талкууланбай, жарандык коом жана эксперттер тартылбай шашылыш түрдө кабыл алынып жатканын билдирди. Кодекстерди өзгөртүү боюнча эксперттик топтун жумушу жараянына катышууга жана чагылдырууга журналисттерге башынан уруксат берилген эмес. 2-июндагы талкууда башкы прокурор Курманкул Зулушов ага мындай түшүндүрмө берди.
Эреже боюнча жабыркаган маалымдоо каражаттарын өткөрүү мындай иш чараларды жыйынтыгын коомчулукка жеткирүү үчүн аягында чакыртылат. Бул буга чейин эле соттук укуктук реформанын жүрүшүндө колдонулуп келген кадимки практика.
Ошол эле учурда жаңы кодекстер талкууланган жыйынды айрым журналисттер жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү көздөн өтүп коюу тарезинде гана уюштурулган деп сындашты. Жыйын учурунда айрым жарандык активисттер каршылык иретинде андан чыгып да кетишти. Журналист Абыланбек Жумабаевдин пикири.
Журналисттерге эч кандай материал тараткан жок. Журналисттердин ишмердүүлүгүнө байланыштуу болгон мыйзамдар дагы бүгүнкү күндө ревизия болуп жатат. Ошолордун баарын кайра карап жатышат. Бирок тилекке каршы ушу күнгө чейин бир дагы жумушчу топко ушу медиа тараптан бир да юрист, бир да журналист киргизилген жок.
Жаңы кодекстерди иштеп чыккан эксперттик топ долбоорду жакынкы күндөрү жогорку кеңешке жиберет. Жогорку кеңеш жакы каникулга тарганча аны талкуулап 3 окуудан кабыл алып берсе, 1-сентябрдан тарта бир нече баскыч менен ишке киргизилмекчи. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама болот. 2-июнда Бишкектеги айрым басылмаларда чыккан макала баяндарга сереп салабыз. Баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен окуп берем.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити Кыргызстандын маданият жана маалымат министрлиги маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзамды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк жок экенин билдиргенин жазды. Министрлик анын себебин мамлекеттик органдарда интернеттеги фейк маалыматтарды аныктоочу атайын каражаттар жана адистердин жоктугу менен түшүндүргөн. Басылма Бишкек шаарындагы маршруттук такси айдоочуларынын 2-июндагы ишташтоосу парламенттик жыйында козголгонун да маалымдады. Манас аэропорту 4 автобус бөлүп берип элди акысыз ташыды. Жөө калган балалуу аялдарга патрулдук милициянын унаалары да көмөктөштү деп кабарлады басылма. Вечерний Бишкек гезити жарым жартылай оңдолуп каражаттын жоктугунан токтолуп турган Бишкектеги Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын көйгөйүнө кайрылды. Капиталдык оңдоо иштери 2019 жылы башталган. 1970 жылы ишке киргизилген көркөм өнөр сарайы жарым кылымдан бери капиталдык оңдоло элек. Театрдын абалын көрүп мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков 84 миллион сомдон ашуун каражат бөлдүрүп берген. Театр 2020 жылдын аягына чейин толук оңдолуп көрүүчүлөргө эшигин ачыш керек эле. Белгиленген мөөнөттө иштин аякташына албетте коомдук саясий жагдай таасир этти. коронавирус апаты агаулай бийликтин алмашып кетиши. Гезит кабарчысы Анастасия Карелинанын ырасташынча, өткөн жылдын жазында оңдоо иштеринин 20-30% жасалса, ушул кезге чейин иштин жарымы бүткөн. Театрдын директору Асылбек Өзүбековдун айтымында, ушул таптагы баш оорусу имараттын үстүн кандай материал менен жабуу, 3000 чарчы метр жерди кыйлага чыдачу курулуш материалы менен жабуу маселеси тийиштүү мекемелер менен макулдашылып, акыры чечилген. Театрдын толук оңдолушун күтүп отурбай, чыгармачылык жамаат ушул тапта Мухтар Ауэзовдун чыгармаларынын негизинде жаңы оюнду даярдап жатышкан экен. Жаңыланган театрдын түндүк батыш тарабында чоң лет монитор коюлат, анда театрдын көркөм турмушун баяндаган видеороликтер көрсөтүлүп турмакчы. Вечерний Бишкек гезити ошондой эле саясаттануучу Марс Сариевдин кумтор ишине байланыштуу Кыргызстандын арбитражды утуп алышка жетиштүү фактылары бар деген пикирин да жарыялады.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз Туусуу гезити Жалал Абад облусундагы иш сапарында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кумтөр алтын кен долбоору боюнча мурдагы президенттер жоопко тартылышы мүмкүн экенин билдиргенин да маалымдады. Эркин Тоо гезити болсо 2019 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирген кодекстер иштеп баштаган күндөн бери коомчулуктун сынына кабылып келатканын жазды. Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Эфирге мен Санжар Иралиев окуп бердим. Уктурууну улантабыз. Кабарлардын учкай мазмуну. Каракулжада Асылбек Жээнбековду колдогондор күн сайын митинг кылышарын эскертишүүдө. Маданият, маалымат жана спорт министрлиги маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоорго каршы жүйө келтирди. Израилде экс-президенттин уулу Исхак Херцог мамлекет башчы болуп шайланды. Тегерандагы мунай заводдо өрт чыкты. Бишкекте маршруттук кичи автобустар экинчи күнү да ишке чыккан жок. Мэрия жол кире маселеси сентябрда чечилиши мүмкүндүгүн айтууда. Футболчу Валерий Кичинге даңк медалы ыйгарылды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кутман таңыңыз менен, уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 2 июнда расмий сапар менен Пакистанга барды. Эки өлкө лидерлери экономика, соода, саясат жана инвестиция боюнча келишимдерге кол коюшары пландалган. Ошондой эле коңшу Афганистандагы абал жана Дүйшөмбү менен Исламабадтын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү талкууланмакчы. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
Тажикстан тышкы иштер министрлиги президенти Эмомали Рахмондун Исламабадка сапары башталганын Рахмон Пакистандын президенти Ариф Алви менен жолугушаарын кабарлады.
Эки тарап экономика, соода, саясат, инвестиция, коопсуздук, маданият, билим берүү жана аймактык байланыш тармактары боюнча кызматташтыкты талкуулайт деп күтүлүүдө. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюу каралган.
Деп жазылган билдирүүдө ал эми Азаттык радиосунун тажик кызматынын журналисттери өкмөттөгү жеке булактарына таянып Тажикстан менен Пакистан делегацияларынын ортосундагы сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки маселеге өзгөчө көңүл буруларын жазды. Алар НАТОнун күчтөрү чыгып кеткенден кийинки Афганистандагы абал жана Дүйшөмбү менен Исламабадтын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү. Буга чейин Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден америкалык аскерлер Афганистандан 1 майдан баштап чыгарыларын жана бул жараян 11 сентябрга чейин бүтөрүн жарыялаган. 23 апрелде АКШ жана НАТО Афганистандагы бир катар базалардан аскерлерин чыгара баштаган. Ошондой эле Вашингтон АКШ 2021 жылы Афганистандагы аскердик операциянын башында коюлган максаттарга жетишти деп билдирген. Айрым өлкөлөр, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттери, эл аралык күчтөр чыгып кеткенден кийин Афганистан террорчулардын баш калкалоочу өлкөсүнө айланып кетиши мүмкүн жана бул аймактагы коопсуздукка терс таасирин тийгизет деп сындашат. Ал эми Пакистан Афганистандагы тынчтыкты жана туруктуулукту колдой турганын билдирип келет. Бирок Кабул буга чейин бир нече жолу Исламабадды Аль-Каида жана Талибан кыймылдарынын согушкерлерин колдойт деп айыптаган. Пакистан мындай айыптоолорду четке кагып келет. Дүйшөмбү өз кезегинде Афганистандын расмий өкмөтүн колдойт. Ошондой эле Талибан Тажикстанда тыюу салынган террордук уюмдардын тизмесине киргизилген. Тажикстандын серепчи Сади Юсуфи эки президенттин жолугушуусунда сөздү алышуу Талибан кыймылынын тегерегинде болоорун баса белгиледи.
Таджикстан ар дайым Талибанга каршы болуп келген. Ушунча жылдан бери Таджикстан менен Ооганстанда Талибандын мамлекеттик түзүлүшкө болгон көз карашы өзгөргөн жок деп да эсептешет. Булар алгач ислам режимин орнотуу үчүн бийликке келүүнү каалаган адамдар. Эгер бул чын болсо, анда мен дүйшөмбү менен Исламабадта Талибан жөнүндө бирдиктүү пикир пайда болот деп ойлобойм.
Дейт Юсуфи, ал эми 1-июнда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен, Тажикстан тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин менен телефон аркылуу байланышып, АКШ Тажикстандын суверендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана көз карансыздыгын колдоорун айтканы кабарланды. Блинкен Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы саясий чыңалууну азайтуу, чек араны тактоо жана эки өлкөнүн көйгөйлөрүн тынчтык жолу менен чечүү аракеттерин колдоорун ачыктады. Пакистан Тажикстандын саясий жана соода экономикалык эң маанилүү өнөктөшү. Ошондой эле Исламабад менен дүйшөмбү КАСА миң долбоорунун ишке ашырылышын маанилүү деп эсептешет. Ал аркылуу Кыргызстан менен Тажикстандын Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясы жеткирүү каралган. Долбоордун жалпы баасы 1 миллиард доллардан ашык. Барки Точик ишканасынын акыркы маалыматына ылайык, Тажикстандын аймагындагы инфраструктуранын курулушуна 351 миллион доллар талап кылынат. Долбоордун тажик бөлүгүн ишке ашыруу үчүн Дүйнөлүк банк, Европа банкы, Европанын реконструкция жана өнүгүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы жана Улуу Британия өкмөтү каражат бөлүп берүүдө. Тажикстан менен Пакистан ортосундагы дипломатиялык алакалар 1992-жылы түптөлгөн. 2019-жылы болсо эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү 56 миллион долларды түзгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Чет өлкөдө каза болгон мигранттардын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүгө кетчү төлөмдөр элчиликтерде, консулдуктарда бериле баштады. Мурда бул чыгымдар Кыргызстанда гана төлөнчү. Орусиядагы мигранттар муну бир нече жылдан бери суранып келишкен. Лазат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Февральдагы президенттин жарлыгы жана майда кабылданган өкмөттүн токтомуна ылайык, чет жакта каза болгон кыргыз жарандарынын сөөгүн Кыргызстанга жеткирүүгө өкмөттүк жүрөк пул чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык мекемелерде бериле баштады. Москвадагы Аксы биримдиги коомунун башчысы Шамшар Чутонов өткөн жумада 2-3 күндүн ичинде Москвадан Жалал Абадка 2 сөөк кетиришкенин, бирине маркумдун туугандарынын ишеним каты менен элчиликтен жүрөк пул алышканын айтат.
26 майда бала каза болду. Биз 28 майда посольствого барыппыз. Бул жерде ата энесинин ишеним кат, паспортун заверить этиш керек экен нотариустан. Өлгөндүгү тууралуу кагазды дагы заверить этиш керек экен. Ушул эле документтер кетет. Чечим жакшы, бирок бая эшектин чоон чечип туруп кайра аркандап койгондой болуп атат да. Бардык расходту жапкандан кийин акчаны ала алат экенбиз да. Акча түшкөнчө сөөктү жөнөтүш керек болуп атпайбы? Биз сөөктү карманып турушка туура келет экен да.
Чотоновдун айтымында экинчи маркумдун ата энеси Кыргызстанда алыскы аймакта жашагандыктан ишеним катталуу оорчулук жаратып кайрадан эле Москвадагы кыргыз диаспорасынан сөөк көтөрүүгө акча чогултулган. Кыргыз өкмөтү чет өлкөдө каза болгондордун сөөгүн мекенге жеткириш үчүн 2018-жылдан бери 50 000 сомдон жардам бөлүп келген. Анткен менен мигранттарга бул акчалай жардам Кыргызстандын аймагында гана берилчү. Москвадагы Талас облустук коомунун төрагасы Надырбек Сооронбаев кыргыз бийлигинин жүк 200 боюнча жаңы чечими чет жактагы мигранттарга бир кыйла жүрөк болуп, бүтөн элде сөөк кетирүүгө акча топтоо муктаждыгын жоет деген үмүттө.
2-3 күндүн ичинде эле 2-3 сөөктү жөнөтүп калганбыз. Бул жакта иштеп аткан биздин жердештерди, мекендештерди кыйнап эле акча чогултуп сөөк грузбизди кетиребиз деп кыйнап атканбыз да. Өтө тез убакыттын ичинде ушул биз көтөргөн маселени чечип берди. Суммасын да көбөйтүп берди. Мурда 50 000 сом берилчи. Эгерде аны рубльга айландыра турган болсок, бир 36-37 000 эле рубль болчу да. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Өлүм да болот экен, кырсык болот экен.
Орусиядагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Жусубакунова жүк 200 боюнча арыздарды кабыл алууга атайын комиссия түзүлүп, жүрөк пул чыгымдарга жараша 70 000 рубльдан жогору чеэрилип жатканын билдирди.
Түшкөн арыздарды карай турган атайын комиссия түзүлгөн. Ошол арыз келип түшөрү менен ошол комиссиянын ыкчам жыйыны өткөрүлүп атат. Ыкчам жыйыны өткөрүлөт да, анан комиссиянын чечими менен документтердин баарысы жайында болсо талап кылынган документтер. Анан кийин акча дароо эле алардын эсебине которулуп жатат ошол комиссиянын чечими менен. Ошол эки жаранга акчасы которулуп берилди. Бул акчалай каражаттын өлчөмү региондорго жараша 70 000 өйдө болот. Региондордогу кеңселерге, башкы консулдуктарга дагы, консулдук бөлүмдөргө дагы арыздар түшүп кабыл алынып жатат.
Элчиликтин маалыматы боюнча дипломатиялык мекеме аркылуу 2020 жылы Орусиядан Кыргызстанга 285 жүк 200 жөнөтүлгөн. Ал эми быйыл 5 айдын ичинде ар кандай себептерден каза болгон 60 жарандын сөөгү мекенге жөнөтүлгөн. Бул кезде жогорку кеңеште чет өлкөгө чыгып кетип жаткан кыргыз жарандарды өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү түрдө камсыздандыруу жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатат. Долбоордун автору жогорку кеңештин депутаты Ыкмат Байпакбаев жылына чет жакта каза болгон 300 жарандын сөөгү келерин, буга мамлекеттик бюджеттен 15 миллион сом сарпталарын, жыл сайын чыгымдар көбөйүп жатканын белгилеп, 18 жашка толгон бардык кыргыз жарандары чет өлкөгө чыгаар алдында өз өмүрүн жана саламаттыгын камсыздандырууну милдеттендирүүнү сунуштаган. Ал камсыздандыруу келишими 1 жылдан 5 жылга чейин түзүлүп, жарандардан төлөм өлчөмү 1 жылга 400 сомдун тегерегинде киргизилип, чет жакта каза болгон же кырсыктаган учурда камсыздандыруучу кенемте 100-200 миң сомдон кем эмес берилерин айткан. Бул кезде чет жакта эмгек миграциясында 1 миллиондой кыргызстандык жүрсө, алардын көбү Орусияда. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Эми кыргызча айрым сөздөрдү чечмелейбиз. Сөз дайра турмөгүн Шайлобек Дүйшеев сунуш кылат.
Айкөл деген сөз бар эмеспи? Айкөл деп көлдөй терең, чалкар, кең пейил, эл журтка тең, тегиз кишилерди айткан. Кенендигин көз жетпеген талаага, салмагын ак мөңгүлүү тоолорго, көтөрүмдүүлүгүн жерге салыштырган. Дүйнөнүн ар кайсы элин чоң кичине дебей башын коштуруп, чогултуп, эл кылган манасты бекеринен айкөл деп атаган эмес. Кай бирде элге, журтка жасаган мамилесине, тарыхтагы баскан жолуна карап дагы бүтүндөй элди айкөл эл деп койгон. Манастан канча кылымдан кийин кыргыз майдаланып, кайрадан коктук олотко, уруу-урууга бөлүнүп, бири-бири менен жоолашып жашап калган кезде элдин саны азая берген. Душмандан кырылбай эле кыргыз кыргызстан кырылып жүрүп олтурган. Кыргызды кыргыз чапканынан ыракат алып, биринин көзүн бири оюп келгендигин, биринин малын бири уурдап келгендигин, ууру кескилерин, зөөкүрлөрүн баатырга теңеп курдан аза кылышкан. Ошентип уруулар согушу элди журтту кырып жок кыларда уруу башчылардан чыккан акылман адамдар бизди кошуп ала көргүлө деп Орусияга чапкылашкан. Кыргызды башкалар эмес, ал тургай бир тууган деген, тилдеш деген, диндеш деген элдер эмес, орустар сактап калганын унутууга акыбыз жок го дейм. Ошондуктан орус элинде ичинде аласы жок айкөл эл деп атаганы бекеринен эместир. Эми ат тизгинин кайра артка бурсак, биз Манастан көп сабак үйрөнсөк болот эле. Манаста кыргыз душмандарын сүрөттөгөндө Манас менен Алманбеттен, Чубак менен Сыргактан кем сүрөттөгөн эмес, керек болсо алардан ашыра сүрөттөгөн. Коңурбайдын адамдан ашкан айлакерлигин, анын Алгара деген атынын сыйкырдуу, сырдуу тулпар экенин тамшана айтышкан. Биздин манасчылардын баарынын түшүнө Бакай же Кошой кирип, Манасты айта жүр десе, азыркы доорубуздун манасчысы, былтыр Гиннестин китебине кирген манасчыбыз Дөөлөт Сыдык уулунун түшүнө Манасты айтып жүр деп Коңурбай киргенин эмне менен түшүндүрөбүз? Кыргызстардын балдарына Коңурбай, Жолой, Нескара, Бир мыскал, Есенкан деп ат койгондордун өзү эле айкөлдүк болот го дейбиз. Бел деген сөз бар. Кумурска бел, кымча бел. Бул кыздарга берилген баа. Келген апаат элдин белин сындыра чапты дейт. Элдин жашоо турмушун начарлатып салды дегени. Манас кетсе бул элиңден бел кетет деген сөз калган. Бел байларга белим жок, качып кирер элим жок дейт. Бел салды жумуш экен, жакпады дейт. Пайдасыз жумуш экен дегени. Бет деген сөз бар. Баланы бетинен өптү дейт. Алардын бети ачылды дейт. Айыбы ачылды дегени. Бети бетиме тийген тууганыма кадырым жок дейт. Келин кайнатасынын үйүнө киргенде бетин басып жүгүнүп кирди дейт. Жердин бети, көлдүн бети, күндүн бети деген түшүнүктөр бар. Эл үчүн иштейм деп баары эле айтат. Анан келгенден кийин айткандарын унутат. Биринин да бети жок дейт. Айрым макал лакаптарды да эске сала кетели. Эки оору бир келсе ажалыңдын жеткени, эки доочу бир келсе амалыңдын кеткени дейт. Бирге тааныш болгончо миңге билиш бол дейт. Миң балбандын билеги жүз балбандын жүрөгү дейт. Кийиз кимдики болсо билек ошонуку дейт. Билек бир бармак башка дейт. Бөктөргү кушту учкан жейт, бөлүнгөн журтту душман жейт дейт. Ай толгонун билбейт, жигит болгонун билбейт дейт. Жаман адам өзү боло албайт, болгонду көрө албайт дейт. Атасы болушактын уулу урушчак, энеси болушактын кызы ыйлак деген сөз.
Сөз дайра турмөгүн Шайлобек Дүйшеев даярдады. Алдыда кыскача жарыя, андан соң кийинки 30 мүнөттөгү программага өтөбүз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Сайтыбыз азаттык чекит органынан тышкары бардык социалдык тармактарда биздин баракчаларыбыз бар. Сунуш пикирлерди жазып туруңуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Азаттыктын Бишкектеги студиясында бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Толкунду которбоңуз. Бир аздан соң кийинки жарым сааттагы программа башталат. Азаттык Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу дагы жарым саат эфирде болот. Алдыдагы баяндардын мазмуну төмөнкүчө. Улуттук банк Кыргызстандын экономикасында алгачкы позитивдүү белгилер байкала баштаганын кабарлады. Коммерциялык банктарга берчү насыянын үстөгү жогору калды.
Пандемияда болуп токтоп калган эмени былтыркы караганда мынча көп чогултук деген болбойт.
Кымбатчылык болуп атат, кедейчилик болуп атпайбы? Миллиондон ашык адам банктарга карыз.
Эмгек сиңирген артист Малик Аликеев эки операциядан кийин басууга аракет кылып жатат. Тагдырдын татаал сыноосуна моюн сунбаган артист Таласта концерт берүүгө камданууда.
Ушуну бастырып анан ушунун алдында эле жүрүп кетсем бешке чыкпаганда эмне болом айланай.
Аксыда дыйкандарга сууга суусу көйгөй жарата баштады.
Буга чейин очерет менен график менен иче атканбыз, анан быйыл электр энергияны үнөмдөө деп бир приказдарды чыгарып коюшпадыбы? Электр энергияны үнөмдөө боюнча насостор өчүп калып атат.
Бул көйгөйдү эл өнүгүү түрмөгүндө кеп кылабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 3-июнь, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Орхан Инандынын жоголгонуна 3 күн болду. Кечээ 2-июнда Сапат билим берүү мекемесинин мугалимдери мектептеринде билим алган балдардын ата энелеринен турган топту Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Азамат Ногойбаев кабыл алды. Жолугушууда мекеменин 1-июндан бери дайынсыз болуп жаткан президенти Орхан Инандынын издөө иштери тууралуу маалымат берилди. Азыркы тапта Инандыны издөөгө Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн иликтөөчү оперативдик тобу тартылган. Күбөлөр суракка алынып жаткан айтылууда. Орхан Инандынын каалгасы ачык калган машинеси 1-июнга караган түнү таңга жуук Бишкекте табылган. Милицияга арызда анын уулу жазып, акыркы жолу атасы байланышка 31 майда кечинде чыкканын, ошол бойдон дайынсыз экенин билдирген. Президент Садыр Жапаров Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголушуна байланыштуу чукул кайрылуу кабыл алып, тиешелүү мамлекет органдарга жөнөттү. Кыргызстанда 16 сапат жеке лицейлеринин эл аралык Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инандынын теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган. Маршруттук таксилер 2-күн ишке чыккан жок. Бүгүн 3-июнда Бишкектеги жүргүнчүлөрдү ташыган маршруттук таксилердин айрым каттамдары ишке чыккан жок. Алар 2 күндөн бери жол кирени көтөрүү талабы менен иш таштап жатышат. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, жүргүнчү ташуу милдетин алган менчик фирмалар менен калаа башчылыгы кечээ түнгө чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бишкек шаардык мэринин милдетин убактылуу аткарып жаткан Бактыбек Кудайбергенов сентябрь айында маршруттук каттамдардын жол киресин көтөрүү маселесинин чечилиши мүмкүн экенин билдирди. Шаардагы троллейбус иштөө тартиби узарып, таңкы саат 5:40 түнкү 23:00 чейин эл ташууда. Баш калаа жетекчилиги алагет флешмобун баштап, айдоочуларды жолдо калган атуулдарды ала кетүүгө үндөп жатат. Шаардагы райондордун акимчиликтери, министрликтер акысыз транспорт уюштуруп, жаңы конуш микрорайондордун тургундарын ташууда. Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрүнө 42 жеке маршруттук компания кызмат көрсөтөт. 3000 ашуун маршруттук такси элди тейлейт. Тегерандагы мунай заводдо өрт чыкты. Ирандын маалымат каражаттары экинчи июнда жазгандай башкала Тегерандын түштүгүндөгү мамлекеттик мунай иштетүүчү заводдо өрт чыкты. Курмандыктар тууралуу азырынча кабар түшө элек. Тегеран бийлигинин өкүлү Мансур Даражати мамлекеттик каналга берген маегинде Тунгдуян заводундагы суюлтулган газ бөлүмүндө өрт тутанган болушу мүмкүн. Тилсиз жоонун чыгышына эмне түрткү болгону белгисиз. Ушул эле күнү Оман булуңундагы аскердик кемеде өрт чыгып чөгүп кеткен. Ичиндеги экипаж коопсуз жайга көчүрүлгөнү маалымдалды. Маалымат каражаттары машыгуучу кеме деп атап жаткан Харк Британияда курулуп 1977-жылдан тартып пайдаланып жаткан. Ал Ирандын деңиз аскердик күчтөрүнүн колуна 1984-жылы тийген эле. Израилде экс-президенттин уулу мамлекет башына келди. Саясатчы Ицхак Херцог Израилдин 11-ci президенти болуп шайланды. 2-июнда өлкө парламенти Кнессеттин 120 депутаты жашыруун добуш берүү аркылуу 60 жаштагы Херцогду тандашты. Ал Израилдеги либеристтик партиянын мурдагы төрагасы жана оппозиция лидери болчу. 2013-жылы өткөн парламенттик шайлоодо азыркы өкмөт башчы Биньямин Нетаньяхуга атаандаш болуп чыккан. Атасы Хайм Херцог дагы 1983-93 жылдары Израилдин президенти болгон. Ал эми жакын тууганы Абба Эбан Израилдин биринчи тышкы иштер министри жана Бириккен Улуттар Уюму менен АКШдагы атайын чабарманы болуп иштеген. Израиль парламенттик мамлекет болгондуктан премьер-министр башкарат, президенттин ыйгарым укуктары кыйла чектелген. Президенттик администрациянын жарандык боюнча комиссиясынын катчылыгы жарандык берүүгө байланыштуу маселелерде коррупциялык көрүнүштөргө арызданганыдар көбөйгөнүн кабарлады. Акыркы учурларда жарандык берүү атылдыкты калыбына келтирүү, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги өлкөлөрүнөн алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келгендерди туруктуу жашоо үчүн Кыргызстандын жарандыгына кабыл алууда, ортомчулук менен алектенгендер тарабынан коррупциялык көрүнүштөргө алдоого кабылгандардан даттанулар түшүп жатат. Ошондуктан бул багытта сак болууга чакырабыз деп айтылат кайрылууда. Кечээ 2-июнда президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгынан чыгуу жана жарандык берүү тууралуу жарлыктарга кол койду. Президент басма сөз кызматы кабарлагандай 242 адам жарандыктан чыкты, ал эми Кыргызстандын атуулдугун 81 адам кабыл алды. 1-июндан тарта Өзбекстандын Анжиян шаары менен Ошун ортосундагы маршруттук каттам кайрадан жанданды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун өзбек кызматы кабарлады. Өзбекстандын транспорт министрлиги билдиргендей, Кыргызстандык Транс Ордо компаниясы заманбап 12 микроавтобусту бул каттамга койду. Анжиян Ош шаарларынын ортосундагы каттам 2019-жылдын сентябрь айында башталган. 2020-жылы пандемиянын айынан токтоп калган. Эки өлкөнүн ортосундагы аралык 45 чакырым, жүргүнчүлөр 72 сааттын ичинде тапшырылган ПЧР анализи менен чек арадан өтө алышат. Өзбекстандын атуулдары үчүн биометрикалык эл аралык паспорт талап кылынат. Ажырашуулар боюнча Бишкек биринчи орунга чыкты. Кыргызстанда 2021-жылдын январь-май айларында 19498 жуп расмий никеге катталышты. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы маалымдады. Аймактарга бөлүп эсептегенде эң көп никелешүү Ош облусуна туш келет. 5 айдын ичинде эле бул аймакта 4092 жуп үйлөндү. Эң көп ажырашуулар Бишкекте катталды. Январдан бери эки ача жолго түшүү арызы менен расмийлерге 897 кайрылуу келген. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз дареги azattik.org. Эми баяндарга өтөлү. Улуттук банк Кыргызстандын экономикасында алгачкы позитивдүү белгилер байкала баштаганын кабарлады. Буга ички дүң продукциянын өсүшү жана сырттан келген акчанын арбышы мисал келтирилген. Ушуга байланыштуу мекеме коммерциялык банктарга берчү насыясынын үстөгүн жогору калтырды. Бирок 4 айдын жыйынтыгында экономика салыштырмалуу төмөн чыгууда. Темага Эрнест Нурматов кайрылат.
Өлкөнүн башкы каржы көзөмөл мекемеси экономикалык жагдайга байланыштуу баасын эсептик чен жөнүндө жасаган билдирмесинде маалымдады. Мекеме акыркы жолу койгон 6.5% эсептик ченди 1-июнга карата да бекитти. Улуттук банктын экономикалык башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Азат Козубеков муну мындайча чечмелеп берди.
Начиная с конца марта, начало апреля текущего года.
Март айынын аягынан жана апрель айынын башынан баштап экономика ишенимдүү түрдө калыбына келип жатат. Муну ички дүң продукциянын статистикасы жана башка экономикалык көрсөткүчтөр ырастап турат. Өлкөдөгү экономиканын калыбына келиши биринчи кезекте транс чек аралык сооданын жанданышынын жана экономиканын ирегелеш тармактарындагы өсүштүн эсебинен болууда. Биздин баамыбызда экономиканын калыбына келиши туруктуу мүнөздө болот. соода өнөктөш өлкөлөр тараптан чектүүлөрдүн алынышы муну дагы тездетет. Ушул жагдайларды эске алуу менен улуттук банктын башкармалыгы эсептик ченди ушул абалда кармоо чечимин кабыл алды.
Экономиканын абалына кириш жерден мурда биз алгач эсептик чендин өзүн талдап алалы. Демек, англисче discount rate же орусча учетная ставка түшүнүгү кыргыз тилине эсептик чен деген аталыш менен кирген. Бул насыялоо тармагында колдонулуучу финансылык термин. Биздин шартта Кыргызстандын улуттук банкы өлкөдөгү коммерциялык банктарга берген насыянын же карыздын үстөк пайызы кеп болуп жатат. Бул башкы банктын эсептик чени канчалык жогору болсо, менчик банктардын калкка берген насыясынын үстөк пайызы да ошончолук жогору болот деген сөз. Улуттук банк 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы төмөндөгөн кезде эсептик ченди 4-5 пайызга чейин түшүргөн. Быйыл февральда 5,5 пайызга чейин көтөрүп, апрелде 6,5 пайызга чыгарган. Улуттук банк өз каражаттарын коммерциялык банктарга так мына ушул пайыз менен берет да, анын үстүнө 11-12 пайыз кошууга уруксат берет. Натыйжада банктардын насыясынын үстөгү 17,5-18,5 пайыз болуп калат. Ошентип, улуттук банк койгон эсептик чен соңунда калктын насыяларды көбүрөөк же азыраак алышына таасир этип турат. Ал эми элдин колундагы акча бул экономиканы кыймылдатып турган негизги инструмент. Мына ошол себептүү абстрактуу сезилген эсептик чендин жалпы экономикадагы орду чоң жана ошон үчүн өзүнчө сөз болду. Экономист Нургүл Акимова бул жагдайга мындайча баа берди.
6,5 негизи көп, анткени бизде азыр кымбатчылык болуп атат, инфляция болуп атат. 2%'ден ашпаш керек биздин учурдачы. Анткени элдерде кедейчилик болуп атпайбы? Миллиондон ашык адам банктарга карыз.
Албетте, кээ бир банктар жана микрокредиттик компаниялар насыяларынын үстөгүн кыйла эле көтөрүп алышы ары белгилүү. Бул шартта алар каражаттарды чет элдик инвесторлордон же жергиликтүү башка булактардан алган деп түшүнсөк болот. Эми улуттук банк келтирип жаткан экономикалык көрсөткүчтөргө келели. Мекеме бул боюнча өз аргументтеринде ички дүң продукциянын бир бөлүгүнүн гана темпин мисал тартууда. Улуттук банктын экономикалык башкармалыгынын өкүлү Айнура Мамбетул кызынын сөзүн угалы.
Күнтөрдү эске албаганда жыл башынан тартып 4 ай ичинде ички дүн продукциянын реалдуу өсүшү 1.1% түзгөн. Ошону менен бирге эле өлкөгө келип түшкөн акча которуулардын агымы январь март айларында 22.4% көбөйүп 420 миллион АКШ долларын түздү.
Арине, улуттук статистика комитети өзүнүн баштапкы эсебинде Кумтөр кенинен сырткаркы ички дүң продукция алгачкы 4 айда 149 миллиард сомду түзүп 1.1% өскөнү маалымдаган. Бирок ушул эле мекеме Кумтөрдү эске алгандагы ички дүң продукциянын көлөмү 166 миллиард сом болуп 3.8% төмөндөгөнүн да билдирген. Ички дүң продукция алгачкы айларда 9% чейин төмөндөгөн. 4 айдагы 3-8% төмөндөө буга караганда түзүгүрөөк деңизчи, бирок али өсүүгө чыга элек. Анын үстүнө бул көрсөткүчтөр 2020 жылдын эсептерине салыштырылып жатат. А былтыр коронавирус пандемиясы башталып, карантиндик чектөөлөрдөн улам экономика ансыз да ылдыйлаган. Маселен, кыргыз экономикасы 2019 жылдын алгачкы 4 айына салыштырмалуу 2020 жылдын 4 айында 3.8% төмөндөгөн. А азыр 4 айда так ошол төмөндөгөн көрсөткүчкө салыштырмалуу 3.8% төмөндөп жатат. Мына ушул жагдайлардан улам мурдараак Жогорку Кеңештин депутаты Осмон Турдуманбетов быйылкы көрсөткүчтөрдү былтыркы сандар менен салыштырылып жатканын сынга алган эле.
Былтыркы жылга салыштырмалуу деген терминди токтотсок да, экономикада базисный год деген термин бар, туурабы? Бул былтыркыдан башка жылды, 19 жылды салыштырабызбы? Пандемияда болуп токтоп калган эмени былтыркы караганда мынча көп чогултук деген болбойт.
Эл аралык финансылык институттар, анын ичинде Дүйнөлүк банк Кыргызстандын экономикасы быйыл жыл жыйынтыгында 3.8% чейин жогорулайт деген болжол берген. Жергиликтүү эксперттер болсо жалпы дүң жыйым 5-10% минус менен чыгаарын эскертишкен. Кантсе да мунун баары коронавирус пандемиясынан, чек араларда каттамдын жанданышынан жана эл аралык сооданын артышынан көз каранды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл үнү түрмөгүн угабыз. Угармандардын суроолору жана сунуштарынын негизинде даярдалган уктурууну Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Аксар районуна караштуу Кызылжар айыл аймагынын тургундары кайрылышты. Алар суугат сезону кызуу башталганда насостор иштебей, айрымдары электр энергиясы үнөмдөө деген негизде өчүрүлүп жатканына нааразы. Өзүн Бердибек Дыйканов деп тааныштырган Дыйкан буга чейин эле суугат суу тартыш аймакта эми таптакыр суунун өчүрүлүшү дыйкандардын банктардан насыя алып өстүргөн эгинин толугу менен жок кылат деп чочулап жатат.
Жылда эле ушундай бизде почти мен азыр 85-жылкымын 36-га чыксам эжим тааныгандан бери суу ушундай жетпейт да биздечи суу тартыш. Буга чейин очередь менен график менен иче атканбыз, анан быйыл мына электр энергияны үнөмдөө деп бир приказдарды чыгарып коюшпадыбы? Ошого основной насостордон суу ичебиз да бизчи, ошого электр энергияны үнөмдөө боюнча насостор өчүп калып атат да, ошого эгиндерибиз куруп атат ошонун негизинде. Менин атым Дыйканов Бердибек.
Кызыл жарлык дагы бир дыйкан Азатбек Мамадалиев чиновниктер маселени чечип берүүнүн ордуна бири бирине шылтоолоо менен алек деген пикирде.
Суу жетпейт да, мына азыр ошо көйгөй дагы эле азыр мынакей элдер чогулуп азыр айыл өкмөткө барышып азыр дагы суу боюнча дагы элдер жүгүрүшүптүр да азырчы дагы эле. Жылга эле ошондой болот да ошо көйгөй. Жанагы эгин тегинди эгебиз, эккенден кийин эрте жазда анан кийин эки жолу үч жолу бир жумада бир жалган айтпасам үч жолу төрт жолу өчөт. Анда андагы ай эчтеке болбойт көчөттөрчү. Азыр муну күн ысып атканда көчөттөргө абдан кыйын да. Уже жыгылды да, дарбыз уже өстүрө албайбыз да. Азырчы суу жетпейт да кыскасычы. Сага насосту өчүрө берет да күн ошо күндүк эле ошондой да. Биздин жайгашкан жер насос менен чыгат да сал бийигирээк жер да. Насосту эмне үчүн өчүрүшөт? Өчүрүшөт ошого мен таң калам да. Кече деле светке шылташты. Светти шылтады эле, светти биз байланышып көрсөк, светтегилер биз өчүрбөйбүз. Эч кандай жанагы авария деле жок. Биздики булардыкы таптаза деди да. Алачы. Атыжомун Мамадалиев Азатбек Аксу районунун Кызылжар айыл өкмөтү.
Бул маселе боюнча Кызылжар айыл аймагынын башчысынын орун басары Ырысбек Бабыназаровго кайрылганыбызда суу насосторунун өчүп жатканына, жабдуулардын эскилиги жана райондук электр тармактары тарабынан коюлган чектөөлөр себеп болуп жатканын айтып, чектөөлөрдү алып салуу боюнча Аксу райондук акимчилигине кат жолдонгонун маалым кылды.
Себеп лимит азайып дешип атат, лимит ошодон улам, анан кийин биздин насос станция 751 деп аталат. Ал 78-жылы курулган экен, өзүнүн кичинекей мындай эмеси толук кандуу иштей албайт экен да. Ошол себеп биринчи себеп. Экинчи себеби азыр лимитти азайтып салган дейт. Электр энергиясынын лимитичи. Азыр эми элдердин айтуусу боюнча 1 800 000 кВт ушундай электр энергиясынын бул жылдыга караганда ошончо саат азайтылган деп атат. Анан анын ошондо ошентишип атат да.
Эми сиздер ошо элдин кайрылуусунун негизинде жогору жакка кайрыласыздарбы көбөйтүп берүүнү?
Акимге кайрылганбыз. Аксу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Сыдыковго кайрылганбыз, кайрылуу жолдогонбуз. Анан бизден мондайлар бар, насос коюлган насостор бар, мына каналдар бар да, чоң Маманган каналы бар мурун ошентип аталган азыр. Ошол каналга насостор орнотулган өз алдынчачы. Ошолор менен кошумча насостор менен суугарышчы элдерчи өзүнүн тигин талааларын. Анан могу азыр электр энергиясын үнөмдөө боюнча өчүрүүлөр болуп атат го, ремонт иштерине байланыштуу, анан кийин электр энергиясын үнөмдөө керек деп. Ошого байланыштуу ошо насостор да өчүп калып атат да. Азыр эми толук кандуу иштетип берсе могу биздин насос станцияны 751 анан акырындап могу азыр эң суугат мезгилинин эң учурунда азыр коюп калбаса анан дыйкандар күчү менен жан ачырап калбаш керек да.
Биз Кызылжар айыл аймагындагы суу көйгөйү боюнча Аксу районунун акиминин орун басары Динара Абдылдаевага кайрылганыбызда маселе айыл аймагынын деңгээлинде чечиле турганын билдирди.
Ал деген ошол айыл өкмөтүнүн субар жинакындагы маселе да. Ал маселени кечирип койгула. Если полиске договору жок, графике туура келбесе аны ООС деген берет. Эменичи суунун графигин. Себеби полисте может быть по графику берилбей жылып же ошо свободно ала турган жаран албай калышы мүмкүн. Себеби азыр билесиздер Кызылжарда только дыйканчылык полистин графиги бар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эл үнү түрмөгү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов, Азаттыкка Бишкектен Өлкөбек Байгазинов пикир калтырган. Ал коронавируска каршы күрөшүү жана медицина тармагын реформалоо боюнча сунушун эл үнү аркылуу өкмөткө жолдойт.
Реформа деп азыр айтып атабызбы юридический сөздөр мененчи? А мен ошол убакта айтсам жөн эле баягы современный баягы медицинский жол кири керек депчи. Ну тоже реформа болуп калат азыркы сөз менен айтканда. Анан кийин ансыз таап такыр эле көзөмөлгө алынбайт негизи ковид депчи. Андан тышкары мындай изилдеп мындайча айтканда частным образом изилдеп жүргүзгөн. Анан ошону эми мен до конца эле чыгайын деп атам. Мен көп жерге кайрылдым да. Тиги ВОЗдун өзүнө деле баягы страновой офис деп коюптубайбы бизде неменичи контораны. Анан кийин Минздравка деле канча кайрылдым, жана штабтагыларга канча кайрылдым. Каттар КЖ деп дагы жанакы кимдерге кайрылып атам жанакы депутаттарга. Карабайт эч кимсе, жооп бербейт. Мин юстка кайрылсам, мин юстагылар бир ответ берди, тиги Минздравка кайта кайрылышыңар керек экен депчи. Мен Минздравка канчадан бери кайрылып жүрүп уже жалап кеттим деп эмелечи. Уже Минздрав түгөндө барысын да келбей калдым эмелечи таптакыр. Анан кийин мин юстка кайта ответ жазып жиберген болчумун да, мен аяка барып жүрүп жатадым. Аны силер карап бербесеңер мен уже баргым да келбей калды аяка таптакыр эле депчи. Ачыгын эле айттым да аяка. Анан кийин минусте алар да токтоп калды ошо боюнча жооп бербейт, же болбосо иштин ары улап кетпейт. Эмне алам анан кийин туруп калдым таптакыр эле. Сунуш деген таптакыр түп тамыры менен өзгөртүү могу медицина тармагынчы ковидке карата жанагы врачевание кылып атпайбы азыр. Бардык эле мамлекетте бирдей типтеги бирдей немедеги врачевание кылып атышат да, ошонун баары тең туура эмес. Мындайча айтканда болгон эле сунуш ошо айтып атпаймын жанагы түп тамыры менен өзгөртүү кирүү депчи реформа. Медицина жактан дагы и мамлекет жактан дагы.
Ошо түп тамыры менен болгондо мисалы кайсыл жерин өзгөртөсүз?
Мисалы азыркы жанагы маскаларды биз жоебуз да анда сразу элечи медиктер жүрүп атпайбы? Ошолордун мисалы отношениялары или мындай подходдору пациенттерге болгончу ошолор таптакыр бөлөк өзгөрөт. Мисалы маска жөнүндө мындай көргөзмөгө чыгарылган неме да амал деп айтылат да баягы ойлоп бөлөк нерсе табабай калгандан жанагы медиктер ошо масканы кийишкенда респираторго атат. Мисалы биздин методдо 200 киши или 500 киши деп мындай бөлмө жок да, бир жерге чогулма жок, анан баланча өткөнчө депчи. Бизде баары тең ачык болот. Миллион киши болсо да чогултуп койсо болот да бизде. Ал жерден уже ковид мындай жанакы амаллар кирилгенден кийин или методдор кирилгенден кийин ковид уже өзү коркуп неметип калат, уже алыстап кача баштайт да. Миллион киши чогулуп турса дагы. Ошондой жолдору бар да бизде. Анан ошону айтып бере жеткире албайбыз да таптакыр эле канчадан бери эле. Ошондо өзгөрмөйүнчө жанагы ковид коркпойт. Басканы баскан да. А кризис анын үстүнөн басканы баскан. Ошон үчүн баягы метод өзгөрсө, анан кийин врачтардын пациенттерге болгон подходдор өзгөрсө бүтүн баары экен. Бөлөк таптакыр бөлөк көрүнүштөгү. Өлкөбек Байгазинов.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp, Telegram 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Эми кыскача жаңылыктар топтому. Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Орхан Инанды 3 күндөн бери табыла элек. Маданият, маалыма жана спорт министрлиги маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна каршы жүйө келтирди. Израилде экс-президенттин уулу Исхак Херцог мамлекет башчы болуп дайындалды. Тегерандагы мунай заводдо өрт чыкты. Футболчу Валерий Кичинге даңк медалы ыйгарылды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүндө 3 июнь. Уктурууну улантабыз. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев 2 операциядан кийин басууга аракет кылып жатат. Ал ушул тушта 90 таяган апасы, бир тууган эжеси менен жашайт. Тагдырдын татаал сыноосуна моюн сунбаган артист 6 июнда Талас шаарында концерт бергенге да камданууда. Аймактан кабарчыбыз Максат Кутманбеков толугураак айтып берет.
Бир убактагы мөлмөлүм, Сардал кыз, Арзыкан аттуу арзуу ырларын аткаруучусу, калың элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон өрчө дастанчы Малик Аликеев бүгүнкүндө орун айынан баса албай отурат. 52 жашка чыгып таскагы таш чарчу курагында 2 операциянын башынан өткөргөн өнөр адамы буйурса басам деген дымага күч.
Эч нерсе алган жок да, врачтардын айткан баарын текшерип чыктым, баары бир эле артрит. Частный клиникада жаттым, пучукте да жаттым. Ошо баары эле артрит деп анан кийин ошол диагнозун таап, эме травматологиядан келип, анан операция жасаш керек деди. Операциясы болбойт деди. Анан ошо менен операцияны Сабыр Бөкчөмбек профессор жасады. Баягы ошол атанын жүтүн жаңыртам деген ушу көкүрөктө жүрчү да. Анан ошол убакта деле анан баштадым. Бирок негизи ошо кээ бир врач байкелеримди айтып атты, ошо сен үй салганда дагы кичине нагрузка кылып койдуңбу дешипчи. Экинчи жанагы жыгылып лестницадан таяк алып, ошон менен анан ушул үй чала бүттүрү да азыр. Эми буйруса эми басып кетсем анан эми уран табышта калган.
Абудалаш жүрөт экен өкмүч.
Атактуу аткаруучунун энеси Калимкаш апа быйыл 90 чайын ичип отурат. Анын айтымында Маликтен таланттуу адам чыгарына кичине кезинде ишенген. Райондо кандай мааракке болсо да Маликти чакыра берчү дейт.
Малик өзү атасы дагы атайлары менен жүргөн киши экен. Эме атасы усалыгы да келишкен, артистиги да келишкен. Анан Малик ошо атасынын жөнүн жөндөп кеттиби, өзү атасынан жаш калды Малик. 5ке толо электе калды. Анан ошо китекейинен эле өзү атасы бир мындай уса киши болчу. Өзүнө жараштырып тетмик чагып берген. Анан ошонун соң кудуйуп мектепке бара электе эле тамдын түбүнө отуруп алып ошону тет. Атасы кайтыш болуп кетти. Анан ошо тамдын түбүндө отуруп алып ошону тертсен, буундан бирдеке тагат экен го деп койчумун. Мектепке келгенден кийин эле 4-нчү класска барганда эле бул кароого бара баштабадыбы.
Малик Аликеевдин атасы Жунуш Аликеев СССРнин эл артисти, ырчы, төкмө акын Эстебес Турсуналиев менен тааныш болгон.
Малик оңду бүтүп эметкенден кийин анан тиги Эстебестин жанагы студияга окуп калбадыбы 2 жыл. Ошондон эле анан Эстебес тиги өзүнүн атасынан да артык болуп эле ошо Эстебес ата ордуна орунуп калды Малик. Атасынын өлгөнүн көп жакшы билген жок, Эстебес өлгөндө атасы жаңы өлгөндөй болуп жүрдү. Анан эми Кудай жакшылыгын алса ушундан нары басып кетсе деген эле тилек. Ушуну бастырып анан ушунун алдында эле жүрүп кетсем, бешке чыкпаганда эмне болом айланай. Менин тилегим эле ошол.
Малик Аликеев жакында эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алып кубанып турган учуру. Өнөр адамын эл колдоп, мамлекет тарабынан сыйлыктар берилип турса чоң стимул болот деген пикирде.
Бул баягы диванда жатканда баягы тарап кетпедиби? Анан ошондон элдин суроосу көбөйүп кетти, элдин талабы көп болуп кетти да. Ушул бала каякта, эмне төшөктө жатабы деп анан ошондон баардык тарап кеткенде анан эл дагы аябай чоң колдоп калды да. Ошол эл журтка жертуна мен аябай ыраазымын. Алар болсо анан кийин жаза баштады, министрге жаза баштады, бүт президентке кайрылуу жасады. Бул деген кенедейинен келди эле. Ушул убакка чейин мынтип жазса анан каралбай атат, эмнеге карабайсыңар деп аябай бир жакшы каалоо тилектерин ушундай арнашты. Анан кийин ошол министрлик мага түз байланыш кылып бияктан анан больницага барып тиги жүмөк менен да сүйлөшүп анан кийин операция кылып барышты. Анан ошол жерден өздөрү ошол улам кабар алып турду. Анан ошол жүмөковко дагы чоң ыраазымын. Анан операциясын жасады. Буюрса баары ийгиликтүү, эми калган өзүңө эми басыш керек, аракет кылыш керек деп анан анан ошо 4-апрелде Кайрат Иманалиев биякын губернатору, акимдер болуп келип сыйлыкты тапшырып бир аз тыйын тыпырларын берип нааразычылык буюрса дагы колдойбуз, колдон келген колдоону көрсөтөбүз деп берден ошол үйү дагы чала бүтүп атыптыр, буюрса ага дагы колдоо болот деп бир жакшы сөздөрүн айтып көңүлдү көтөрүп кетти. Анан ошондой бир баягы жакшы сөз жан эргитет дегенден баягы колдоо болуп турса анан өзүң деле баягы баскың да келип кетет экен да.
Аракетке берекет демекчи, басканга жан үрөп, ар кимге жалдырбай өзү унайдаганга аракет кылып турган чагы.
Өзүңдү акшаткан болор болгос башпаккан сенин менен өтүмшүң маммагы.
Аликеев Малик Жунушович 1969 жылы 6 июнда Талас районунун мурдагы Каракол колхозу, азыркы Көпүрө базар айылында жарык дүйнөгө келген. Алгач 1983 жылы 8 классында СДС Турсуналиев менен таанышкан. 1986-88 жылдары Улуттук филармониянын алдындагы 2 жылдык музыкалык окуу жайда окуган. Андан соң Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин филология факультетин аяктаган. Ырчы катары Барпынын сөзүнө жазылган мөлмөлүм менен таанылып, Кыргызстанды түрө кыдырып концерт коюп, концерттери дайыма аншлаг менен коштолгон. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
3-чү июндагы таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкекте түз эфирде Максат Акматжан уулу, Бактыгүл Чыныбаева жана мен Санжар Иралиев иштедик. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү болсун.